Восень у Забойсі адзін з самых маладых фестываляў, які ёсць у музейнай праграме на год. Усяго у Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры 9 філіялаў, і амаль што ў кожным з іх ёсць нейкае сваё свята, свая тэматыка фестывалі. Восень у Забойсі з'явілася 4 гады таму. Забойсі месца вельмі маляўнічае, вельмі прыгожае, і восенню там вельмі хораша. У Гродзенскай Брэсцкай вобласці досыць багата мясцінаў, звязаных з асобай Адама Міцкевіча. Там прайшло яго дзяцінства, юнацтва. Як вядома, як устаноўлена даследчыкамі, нарадзіўся будучы класік, сусветна вядомая літаратурная зорка. У Завосі гэтыя землі належалі сям'і Адама Міцкевіча, родзічам бацькі, і там і з'явіўся на свет хлопчык, імя якому далі Адам па святках. Месца, на жаль, аўтэнтычнае ў сваю пару было страчана. У міжваенныя гады там была пазнака, што на гэтым месцы стаяў дом, дзе нарадзіўся Адам Міцкевіч, но пазней ўжо ў 90-е гады па даследаваннях краязнаўцаў, гісторыкаў гэты падворак аднавілі, і на месцы старой заводскай сядзібы з'явіўся музей, які сёння цалкам паўтарае шляхецкае падвор'е той пары 19-га стагоддзя. Ну і вось акурат на фестывалі будзе у наведвальнікаў, гасцей свята магчымасць акунуцца ў гэтую шляхецкую атмасферу. Зразумела, што для нас сённяшніх, для гасцей свята 21-га стагоддзя забаў будуць абсалютна розныя, але будуць вось якраз такія кропкі, якія будуць пераносіць дзякуючы музыцы, дзякуючы расповедам нашых запрошаных гасцей у тую пару, у тую культуру, якая была ўласціва шляхецкаму падворку, шляхецкай сядзібе часова Адама Міцкевіча. Так, да прыкладу, будзе магчымасць паспрабаваць сябе ў шабельных баях, у шабельным фехтаванні, дзякуючы рэканструктору Юрыю Ўсціновічу, які яшчэ будзе расказваць пра шляхецкія забавы. І дзіцячыя, і дарослыя, чым бавілі час, як адпачывалі. Зразумела, што музейная атмасфера таксама поўнасцю пераносіць нас у 19-е стагоддзе. Можна будзе паслухаць адмысловы экскурсіі ад загадчыка музея Віктара Павловича Дмухова. І там жа ў сядзібным доме пройдзе канцэрт. Будзе бібліятэчны падворак працаваць, як заўжды, з забавамі і праграмы літаратурнай для дзетак ад Саюза пісьменнікаў. Будуць пляцоўкі на бібліятэчным падворку і на галоўнай сцэне. Будзем падводзіць вынікі творчага конкурсу літаратурных і мастацкіх работ дзіцячых. Кожны на свой густ нешта адшукае.